dhibeen gifraa godinaalee naannoo Oromiyaa garagaraa keessatti bifa weeraraatiin ka'ee yoo xiqqaate namoonni 1,500 ol ta'an qabamuu isaanii biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Weerarri kun kan hammaate tallaaliin gifraa taasifamuu dhabuu yookaan immoo yeroon taasifamuu dhabuudhaafi akkasumas haala qilleensaa walqabatee ta'uuti kan himame. Dhaabileen fayyaa naannoo dhukkubni kun itti mul'atee jiran humnaa ol ta'ee jira. Haalli dhukkuba kanaa jechuudhaan kan isaan dubbatanii Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti dhibeen gifiraa sadarkaa weeraraati. Namoota hedduu irratti miidhaa geessaatiin jiraachuudha. Biiroon eegumsa fayyaa kan inni har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse. Dhibeen gifiraa hedduminaan daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisu kuni ammatti namoota 1,500 olii irratti miidhaa kan geesse yoo ta'u sababa kana keessaa tokko talaalliin bara darbee yeroodhaan kennamuu dhabuu isaallee akka ta'etu dubbatama. Obbo Gammachuu Shuumee daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eeggumsa fayyaa Oromiyaa sadarkaalee weerarri dhibee gifiraa irra jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhibeen yookiin weerarri gifiraa naannoo Oromiyaa keessatti aanota adda addaa keessa kan jiru ta'uu isaati keessattuu jalqaba bara kanaarraa kaasee hanga ammaatti gara aanonni 40 ta'an. Dhibeen kun keessatti argameera jechuudha. Godina 12 keessatti kan argamanii egaa hanga ammaatti ijoottan darban torban kana keessatti jechuudha gara dhukkubsattoonni 1,250 ta'an dhibee kana qabuun isaanii adda bahee tajaajila wal'aansaa akka argatanii ta'eera jechuudha.
Dhibeen gifiraa kun akka Itoophiyaatitti dhibeelee public emergency yookaan ammoo dhibeelee hammaatoo hatattamaa jedhamaniitiin galmaahan keessaa isa tokko. Garuu immoo dafamee deebiin itti hin kennamne kanneen jedhan jiru.
Tajaajila wal'aansa dhibee kanaatiif ta'u deeggaruu wajjin sol qabatee hojjechaa tureerra. Haa ta'uuti gara akkuma ati kaasimaa inni keessattuu hanqina talaallii wajjin wal qabatee duulli talaallii harkifateera akka biyyaattis jechuudha. Maaliif kan gargaaru baajarsaa waliin ministeera eegumsa fayyaati waan ta'eef naannoo sanitti akkuma biyyaattuu hanqina talaallii jiru wajjin wal qabatee. Yeroodhaan aanota dhibee keessatti argame keessatti talaallii kennuu hin danda'amne haa ta'uuti garuu amma akka naannoo keenyatti godina 6 keessatti aanaalee 13 filachuudhaan yookiin duulli talaallii dhibee gifiraa akka kennamu taa'eera iddoo baay'eetti amma yeroo ammaa kan eegalaa kan jiru ta'uu isaati. Gama biraattis akkuma biyyaattiyyuu keessattuu bitoo keessa dhufurraa eegalee akkuma biyyaattiyyuu.
Dhibeen gifiraa kun godinoota Wallaggaa lixa Oromiyaatti argaman akkasumatti ammoo godinoota kibba Oromiyaa kanneen akka godina Arsii lixaatiif Shaashamannee keessatti hedduminaan kan mul'ataatiin jiru yoo ta'u dhaabbilee fayyaa irratti illee danqaa ol aanaa geessuu isaatu dubbatama. Hospitaalli Dodolaa dhibamtoota gama isaatitti dhufanii humna isaatii ol ta'anillee gama Shaashamannee fi naannoo gama biraatitti ergaa jiraachuu dubbate. Hospitaalli Malkaa Odaa magaalaa Shaashamannee ammoo namoonni bira dhufan humna isaatii ol akka ta'anillee himamee jira. Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee guddicha keessattillee rakkoon wal fakkaataa uumamuu isaatii fi humna tajaajiluu dhaabbatichaatii ol akka ta'eedhalleedha. Medikaal Daayireektariin hospitaalichaa Dr. Kadir Guutee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Emergensii OPD yookaan bakka kutan balaa xaanxamaa ciisanii yoo osoo naannoo biqiltii jahatti dhukkubsata jahatti jira. Gabaardii daa'immanii keessa kutaa daa'immanii keessa dhukkubsata 51 jira. Kan miizilii qofa wal qabate jecha. Dhibee gifiraa wajjin wal qabate. Kanaaf amma olmoosti kutaa daa'immanii keesiiwwan yookaan immoo keesiiwwan biraatiin kan dhufan dhiisni irra bakka kutaa takka qofatti jira. Waa bakka ciisinu dhabne akka dukkaana dhabne raasaan ciisine daa'immanii. Riisoosii hin qabnu, firaashii hin qabnu, bidilinsii hin qabnu, waan itti uffifnu hamma humna keenyaati olitti hamma kan waliin fakkaataa jiru.
Rakkoon tajaajila fayyaa kennuu dadhabuu dhibamtoonni akkaan baay'achuudhaa fi fallillee dhabamuu biiroo fayyaa Oromiyaatiif beeksifnullee hatattamaan deebiin nun dhaqqabne jedheetiin hospitaalli Riifaraalii Shaashamannee kaaseef obbo Gammachuu gaafanneerra. Isaanis rakkoon akkuma jedhame mudataatiin turuu hanqinaanillee akka mul'ate akeekanii faloota ammaaf. Kaahanis nutti himan.
Keessattuu iddoo ciisichaa wajjin walqabatee dhiyeessii wajjin qorichoota wajjin walqabatee rakkoowwan tokko tokko kan muude kan ta'u isaati. Kanaaf nus rakkoo kana furuudhaaf akka biirootti keessattuu yeroo ammaa kana firaashis akkasumas uffata adda addaa kan dhukkubsattoonni irra ciisan akkasumas qorichaalee fi isuan garagara kan taajila wallaan si dhibee kana atif ta'u kanaan dura si dhibee garaa tureera ammas korojjuwaan kun ni jira jedhamas dhiyeessiiwwan kun akka argaman gochaa irraa jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan hospitaalota kanas akkasumas godinas magaalaa si dhibee garaa kan jiru ta'uusaati.
Hojii weerara gifiraa kana ittisuutiin hojjetamaa jiruun sadarkaa Oromiyaatti godinoonni jaha adda baafamaniitiin obbo Gammachuun Talaalliin dhiheennatti kennamaaf jedhanillee Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Arsii Lixaa, Wallagga Bahaa fi Jimmafaa kan keessatti argaman ta'us akeekan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal